Ozatlıq radiosu.
Yer менен Кук арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры мизгилде премьера менен тамамларга карар иткән. Театр Башкортстанның халык ялысы Талха Гыниятуллин әсәре буенча драматург Рәлиф Кинябаев әверләгән Йер менән Күк арасында спектаклен тамашасы хөкеменә сыгара. Фронтовик ялысы Талха Гыниятуллин һугышта үз күзләре менән күргән кешеләрнең утасындагы кисерешләрен үз йөрәге аша үткәргән шәхес. Шуга күрә бал спектакльдә бик көчле итеп исәпләем, онда театрның төп көчләре ялып ителгән дине Мәҗит Гафури театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Рәмилә Яһуди.
Спектакльдің жанры үндәге күрәзәлек. Башқұртстанның халық ялысы Талха Гыниятуллин Рәсәйҙә бүгінгі заман хәрби прозаһының иң күренекле вәкиле. Рәсәй оқусыһына ул белеүбесә Анатолий Гыниятуллин псевдонимы астында билдәле. Ни хакында һуң был спектакль? Бөйөк Ватан һуғышы тарихы меңәрләгән журналист, язучы һәм тарихчылар тарафыннан язылган. Бизәле совет полководецлары, фронт, армия, дивизия командирлары мемуарларында һүрәтләнгән, әмма үзләре яуда катнашкан, һуғыш утын күргән язучылар гына яу елдарының бар газабын, солдаттарның авыр һәм куркыныч хезмәтен дөрес һәм объектив рәвештә тасвирлай ала. Армияга саҡырылғанда Талха Гыниятуллинга 18 генә йәш була. Яш солдат һуғыштың бөтә ауырлығын үлеңендә татый. Талха Гыниятуллиндың әсәрләре буйынса Йер менән Күк арасында спектаклендә яшәү менән үлем арасында газапланған Ильяс исемле егет һүрәтләнә. Үлемгә дусар әдәм балаһының йәнен койрысын Хоҙай уға Ғазраил фәрештәне ебәрә. Ғазраил, әгәр егет йәшәүҙе һайлаһа, алда уны ниндәй тормош көтәсәген тәфсирләй. Ярлылык, кәмһетелеү, һыҙланыу барыһын да күреп, һалдат үҙ ҡарарын ҡабул итә. Йер менән Күк арасында премьера спектакле тамашасыларҙы битараф ҡалдырмаҫ тигән уйҙабыҙ. Ул заманса формала сәхнәләштерелгән һәм йөкмәткеһе яғынан да бик бай.
Мәжит Ғафури театрының әҙәбиәт бүлеге мөхәррире Рәмилә Яһудина был мизгелдең тамамлануы тураһында һөйләне. Театр мизгелде премьера Йер менән Күк арасында психологик спектакле менән тамамларға карар иткән.
Азатлык радиосы.